Tayo po ay tumayong lahat as we read God's Word through responsive reading. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Timoteo, Kabanata 6, Talata 3 hanggang 10. Babasahin po natin ito sa Magandang Balita Biblia. Matatagpuan din po natin ang passage na ito sa page 10 of your bulletins, or you can follow along the screen. Lahat po ng naka-underline na talata ay babasahin ng kongregasyon. And after ko basahin ang passage at sabihin, mga kaibigan, ito ang salita ng Diyos, ay sasagot ng salamat sa Diyos. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos,
siya ay naiayawin, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang mangungunisa. Salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutya.
Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito ay nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman.
Sa katunayan,
wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito.
Kaya,
ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Mga kaibigan, ito ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos.
Maaari na po tayo makaupo.
Magandang gabi sa inyong lahat. Pastor Alvin po, naglilingkod bilang isa sa mga pastors po ng Crossroads Church. Isa pong paalaala sa ating announcement na nabanggit po kanina. Bukas na po ang ating conference na walang ibang gospel. So magaganap po ito ng alas 9 ng umaga. So mas mainam po kung kayo po ay nakaregister o nag-sign up sa online, mas mainam po na makarating po tayo ron ng around 8:30. Kung gusto niyo mas maaga, mas maganda po dahil inaasahan natin na baka maging mahaba po ang pila. And we are encouraged po na it's a good problem dahil hindi na po tayo tumatanggap ng mga online registration dahil napuno, na-exceed na po natin yung numbers na dapat na inaasahan po natin. So, Lord willing ho na patuloy niyo ipanalangin ang conference tomorrow ng Ebanghelyo ni Kristo ay maging malinaw. May mga kaluluwa na makakilala sa Panginoon. And also, we pray na nagkaroon ng revitalization personally sa mga manggagawa at sa kanilang mga iglesia. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating sermon series sa 1 Timothy. At next week na po ang last na sermon message natin para sa series na ito. And for the past weeks, we have seen what a healthy gospel-centered church should look like. A church that preaches the biblical gospel, prays for the nations na makakilala sa Panginoon Hesukristo, men and women who biblically behave sa kanilang corporate gathering or sa church, where biblically qualified pastors at saka deacons ay nakalagay po sa office. A church na kung saan na patuloy na kinokombat ang mga false teachings. And they honor widows, treat each other as family. A church, a healthy church that honors and cares for their pastors, pati ang kanilang mga employers. So ngayong gabi naman po, we will see kung saan dapat nakabase ang contentment ng church family na ito. That's why ang ating theme, overarching theme ng sermon ngayon is this. A gospel-shaped church finds true satisfaction in Christ, not in material wealth. A gospel-shaped church finds true satisfaction in Christ, not in material wealth. Our passage is divided into two points. Number one, ungodly teaching and teachers, verses 3 hanggang 5. And number two, godly contentment, which is 6 hanggang 10. Number one, ungodly teaching and teachers. Paul once again talks about false teachers. I think panglimang beses na po niyang paulit-ulit at binabalikan ang topic ng pagdating sa false teachers. Kagaya ng nabanggit po natin last week, kasi ito yung problema ng iglesia na ito. Sila po ay pinatakte ng mga mama na kung saan nangangaral ng maling doktrina, at dahil doon naapektuhan po ang buong iglesia. At mamaya titignan po natin yung mga effects ng kanilang mga maling katuruan. So he highlights ang kanilang sa verses 3 hanggang 5, he highlights three things. Ang kanilang theological error, ang kanilang character, and third, yung kanilang motivation. So tignan po natin yung tatlong aspeto na yan sa verses 3 hanggang 5. Unang-una, tignan po natin ang kanilang teaching o yung kanilang doktrina o ang kanilang tinuturo. Verse 3, if anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ, and the teaching that accords with godliness. Now, ito po muna tayo dyan. Paul calls it a different doctrine, or ginamit din niya yung term na false doctrine. Kung hindi ito ano bang itsura, ano bang turo ng different doctrine or yung false doctrine na binabangkit ni Paul dito? Kung hindi ito nakaayon sa biblical na katuruan patungkol sa person and work of Jesus Christ, kung hindi ito yung nakaayon doon, then it is a different gospel. So, ang tawag sa biblical na katuruan na ito, patungkol kay Kristo, ay sound. Kapansin niyo po yan sa verse 3. Ang sound ay isang, which is interesting, I've seen na ito ay isang medical term na madalas gamitin po ni Paul throughout sa kanyang pastoral epistle. So, ang ibig sabihin po ng ano rito, yung word, yung term na ito, is healthy. It's a medical term. So, which is interesting, na healthy siya, tinawag na healthy yung katuruan dahil nakakapagbigay siya ng spiritual life sa isang kaluluwang patay. At nakapagbibigay po ng spiritual well-being naman sa mga sumusunod na sa Panginoong Hesukristo. Kaya itong doctrine na ito, itong sound doctrine na ito, is nagbibigay ng health and life. Ang sound words na nabanggit dito may refer to both yung katuruan ni Jesus mismo o yung katuruan patungkol kay Jesus, which is found sa four gospels, which is yun ang tinatawag na Christian gospel. So ano nga ba ang Christian gospel? Ano yung tinatawag dito sa Bible na sound doctrine? Well, ang makonsider lamang na sound gospel ay ang biblical na katuruan na si Jesus ay ang anak ng Diyos, na siyang tunay na Diyos at tunay na tao. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born on the Virgin Mary, tinupad niya ang lahat ng mga requirements ng law sa kanyang sinless life at perfect obedience sa Diyos Ama, namatay siya sa krus para sa kasalanan ng tao, nilibing na buhay na muli at sa ikatlong araw upang pagkalooban ng buhay ng walang hanggang ang sino man ang magsisisi sa kanyang kasalanan, ilalagay ang kanyang pananampalataya kay Kristo at ang ginawa niya sa krus para sa kaligtasan, para sa kapatawaran. Ito po ang biblical na gospel. Ang magdagdag o magbawas sa mensaheng ito ay maituturing unsound o false o different gospel. At ito ang ginagawa ng mga false teachers sa Ephesus. Kaya maya't maya na ina-address ito ng apostle. Nilalagyan nila sa panganib ang gospel purity ng church sa Ephesus sa pagturo ng pag-iwas ng pagkain ng karne, na huwag sila dapat magpakasal, dapat may mga certain diets na kailangan nilang tuparin. na paniwalang paniwala sila, nakakadagdag ito kapag pinractice mo to at nag-abstain ka sa mga bagay na ito, paniwalang paniwala sila na ito nakakadagdag sa kabanalan. Ang tawag ko dyan ay Gnosticism at saka asceticism, which is nabanggit na po natin from the past weeks ang mga kahulugan ng mga ito. Ang magdedetermine kung ano ang true at sa false religion ay ang katuruan on who Christ is and what He is done. Yun po ang magiging basihan kung tama ang doctrine. Yun po ang magiging basihan kung tama po ang religion. Kung sino si Christ at kung ano yung ginawa po niya. Just this week, nagkaroon po tayo ng pagkakataon kasama si Brother Aaron na makausap ang bagong lipat na kapitbahay natin sa aming tinitira. Now, hindi actually siya kapitbahay dahil it took around 5 to 10 minutes papunta doon, pero hindi namin talaga siya kilala, pero pinakilala lang sa amin at gusto raw magpa-bless. Naghahanap ng spiritual na leader at na-refer ho siya sa amin at i-bless daw ang business. I-bless din daw yung kanilang tahanan. So, pagdating po natin doon, nagkaroon po tayo ng pagkakataon to share who Christ is and what He has done on the cross for sinners. Interesting din, nag-share din itong mamang ito. Nag-share din po siya ng kanyang teaching niya about a sort of a God and spiritual life and how to be blessed. So he, in a way, yung kanyang sinasabi would qualify sa tinatawag nating different gospel or different doctrine. Okay? Some of his language are very familiar. Halos pareho yung ginagamit naming words or language pagdating sa paliwanag. Pero malayo po ang mga ibig sabihin sa tunay na Kristo ng Biblia. Friends, sa Dubai, there are 200 plus different nationalities sa bansa po na ito. At nakakamangha po kung iisipin natin, 200 different nationalities. That means sari-sari at napakadaming pananaw o paniniwala patungkol kay Kristo ang mga tao sa bansa na ito. Iba-ibang pananaw, paniniwala sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Banal na Espiritu. And we have been entrusted, friends, to teach this glorious gospel of Christ to the spiritually dead. Kaya nag-instruct si Paul kay Timothy sa last part ng verse 2, yung, makikita nyo po yan, ano, parang nakakonekta siya sa verse 3, pero talaga nasa verse 2 po siya, na ang sinabi ni Paul is, teach and urge these things. Hindi lamang basta ituro, nandiyan po yung salitang urge, which means compel. Compel them. Huwag lang basta parang minemorize at tinuro. They convince them, woo them, let them see yung beauty ni Christ in Scripture. Ito din po ba ang dahilan? Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit ang Crossroads, and along with other pastors dito sa UAE na Pilipino, decided to conduct itong conference na magaganap po bukas, which is patungkol sa biblical na gospel. Dahil the message that leads people to salvation sa bansa na ito has been compromised. Ito'y dinagdagan, binawasan, pinalabnaw, pinalitan, upang mas maging relevant ang dating, upang mas maging less offensive ang message, upang mas maging kaakit-akit yung gospel, at para mas mapabilis ang pagdami ng tao sa kanilang mga iglesia. Mga kaibigan, kung ganun po ang nagiging approach ng pagtuturo ng isang iglesia, then nalilihis na po ang iglesia na ito. Brothers and sisters, pray for the 26 churches represented tomorrow, that we would regain our confidence of sufficiency at power ng gospel to save and transform lives and revitalize churches. So isama niyo po yan sa inyong mga panalangin. So there we have seen yung teaching ng false teacher. Napunta naman tayo sa pangalawa, yung character naman ng false teacher. Ano yung character ng false teacher? Verses 4 to 5. He is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words. He has an unhealthy craving for controversy and quarrels about the words. Excuse me. Ito ang mga qualities ng mga false teachers. Arrogant, ignorant, at quarrelsome o mapalaaway, paladibate. Sila'y punong-puno ng pride dahil sa tingin nila ay mas marami silang kaalaman kesa kay Apostle Paul dahil sa kanilang mga experiences, ika nga, at sa mga bagay na pinapractice nila, nakakadagdag daw sa kanilang kabanalan. Dahil sila ay naniniwala ay mas namumuhay na mas banal kesa kay Apostle Paul. Dahil sa nahihilig sila, makipag-away at debate sa mga walang kabuluhang bagay, hindi ito nakaka-build up ng church. Hindi na e-edify ang church sa kanilang ministry, quote-unquote. Instead of building it up, ang nangyayari po, it's dividing the church. It's destroying yung church ng Ephesus. Bukod sa dinidivide nila ang body ni Christ sa kanilang wrong doctrine, dinidivide din nila ang iglesia sa kanilang mga preferences. Preferences. Just a reminder sa atin, mga kapatid, na dapat maging strong tayo sa ating mga absolutes bilang iglesia o yung tinatawag na primary doctrines. Pero huwag po tayo maging divided, huwag po maging divided ang church natin sa mga personal preferences or opinions. Huwag po natin ipaglaban, a hill to die on, ika nga yung term nila, na ikakamatay ko ang paniniwala o yung mga personal preferences opinion na to. Kung preferences lang yan at hindi theology, pwede tayo mag-extend ng grace sa bawat isa. False teaching is satanic. It doesn't build the church, it destroys it. They are like fighting all the time kung ano namang controversies na hindi namang kailangan bigtuunan ng pansin. Sabi rin dyan sa verse 4, which produce envy, dissension, slander, evil suspicion. Ito po ang resulta ng false teaching. Yan po ang resulta. Ang resulta ng kanilang mga maling katuruan at inaasal. Anong itsura na nangyari? Inggitan ng gifts sa loob ng church. Inggitan. Samaan ng loob. Nagkaroon ng spirit of competition. Mayat-maya, nakikipagkompetensya. Naging abusive sila sa words sa bawat isa. Nawala ng tiwala sa bawat isa. Naging overcritical. Walang pagtiwala. Mayat maya may na-o-offend. May masabi ka lang, nabahin ka lang, an-offend ako. Parang ganun na lang ba? Parang stepping on eggshells, ika nga nang ginagamit nilang term. Masyadong balat sibuyas. Nawala na ang grace at compassion ng bawat isa. Ang church na kung saan dapat a place where believers grow in good health ay naging lugar ng naging toxic ang environment. Ang toxic kaya po noon. Pero yung po na idudulot ng false teaching. We have seen the teaching and the character of false teachers. Ngayon naman tingnan natin ang motibo nila kung bakit nila ginagawa ito. Kung bakit gustong-gusto nila magkaroon ng posisyon sa iglesia. Kung bakit gustong-gusto nila magturo ng kanilang mensahe. Let's look at their motivation. Verse 5. Imagining that godliness is a means of gain. Well, sa Ephesus, malaking negosyo ang religion. Yung po ito. Malaki pong, pinagkakakitaan po yan noong time nila. Remember, ito po yung lugar na kung saan nasikat na goddess ang pangalan ay si Diana. Kaya talamak po ang gawaan at bentahan ng mga ribulto, mga altar at saka shrine sa lugar na ito. So ano po nangyari, may mga false teacher po na galing sa ganong klaseng negosyo ay nakapasok po sa loob ng iglesia. At minamarket ngayon nila ang Christianity. No, pinapackage nila, minamarket nila. They go from house to house, umupunta sila sa kalsada at tinuturo yung kanilang nakakalason na gospel. And after nila magturo, after po nila maglingkod, humihingi po sila ng love gift. No? Yung po ang ginagawa nila. At ang tao naman, nakasanayan na yun. Ganun ang kultura ko. Yun ang galawan doon. Kapag may isang spiritual na guru na isa sa mga pari ni Diana at nagturo, binibigyan po nila ng mga alay. Binibigyan po nila ng kaloob. So itong mga ito, mga false teachers, yun ang naging practice, naging money-making machine yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang paniniwala ng mga false teacher na ito ay yayaman sila sa pagiging pastor. Yayaman sila sa pagiging pastor. Na sapat lang na pagpalain sila ng mga tao dahil sila ay mga alagad ng Diyos. Abay, dapat nyo kami pagpalain kasi kami ang alagad ng Diyos. Yun po yung nangyayari sa context na ito. Wala pa yan sa context natin ngayon. Dati na po ito. Kung meron pa mga sinaunang prosperity preachers, eto sila. Nasa 1 Timothy, nasa Ephesus. They are motivated by money. They are motivated by material things. Ito po ang isang sa kagandahan ng Bible, ano po. Kahit ito ay more than 1,500 years na, and it's still true, it's still inerrant, it's still relevant, and it still speak to the hearts of men. Parang yung binasa natin ito, parang nangyayari ngayon, which is, nangyayari talaga eh, wala rin halos nagbago. Ang pinakasikat na false teaching na tinuturo ng mga kababayan natin na nagtayo ng church dito sa Dubai ay yung tinatawag po na prosperity gospel. Prosperity gospel na kapag nagtiwala ka kay Kristo, ang buhay mo will be better, will be healthier, will be wealthier, and it will be successful. Tanggapin mo lang ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At magkaloob. Magkaloob ka pa. Yung tinatawag na magplant ka ng seed o magtanim ka po ng buto. At hindi lang basta-basta magtatanim ng buto o bidhi, dapat magtanim sa matabang lupa. I have no idea kung ano ibig sabihin po noon. Pero it's always related po na kailangan mag-invest ka ng pera. Magbigay ka sa offering, bigyan mo mga manggagawa ng salita kasi alagad ng Diyos siya, kailangan bigyan para ipag-pray ka niya. Pag pinag-pray ka niya, pabalik yan, doble o higit. I may be probably exaggerating this, pero ganun po ang direction po ng paniniwala na ito. At hindi po ito naaayon sa salita ng Diyos. Hindi ang mga katuruan na kung saan sinasabi, hindi kalooban ng Panginoon na maghirap ka. Hindi kalooban ng Panginoon na magkasakit ka. Hindi kalooban ng Panginoon na nagka-COVID. Tingnan natin kung ano yung pananiwala na yun ngayon. So, at kapag hindi dumating yung mga pagpapala na ito, kapag hindi ka napagpalay ka nga, ang nangyayari is marahil mahina ang iyong pananampalataya. Kulang ka sa panalangin pa. Kulang sa pagtanim ng buto. At siyempre, ang mangyayari, magtatanim ka ulit. Eh, Pastor, bakit ang tagal? Eh, wala ka naman nakitang buto ng tinanim, bukas puno na. Kailangan tsagaan. Kailangan maging patient. Kailangan magtanim pa. Isipin mo, kung yun po ang alagad ng Diyos, then tayo po ay nasa panganib. Nasa panganib po tayo. Mga kapatid, huwag po natin paniwalaan ang mga kasinungalingan na ito. Huwag natin pagkakitaan ng Diyos. 2 Corinthians chapter 2, verse 17. Kasi Paul po, ingat na ingat po dito eh. Ingat na ingat po si Paul pagdating sa pera. 2 Corinthians chapter 2, verse 17. Pwede niyo isulat yan. Hindi po yan nakalagay dyan sa ating slides. Pero hayaan niyong basahin ko po sa inyo. For we do not market the word of God for profit like so many. On the contrary, we speak with sincerity in Christ as from God and before God. Hanggat maaari ko is ayaw ni Paul magkaroon ng stumbling block sa gospel. After ko po mag-share sa kapitbahay namin ito, dumating din yung kanilang mga kaibigan. And interestingly, tinanong niya ako na in a way na sinabi niya na how can we pay this? Yung ginawa ko raw po. Okay, it's simple. Give me a hug. Nagtaka siya, nag-hug siya. Sabi, mura lang pala mga pastor dito, yakap lang. Pero yun po ang mentality eh. Yun po ang na kailangan may kapalit, may kabayaran. Hindi po ito gospel. Hindi po tamang katuruan ito. At hindi lamang ang mga mangangaral ang dapat mag-ingat kung hindi tayo ding mga mananampalataya. minsan baka hindi natin napapansin, ay may pagka, ito yung mga term na bibitawan ko, no? May pagka prosperity gospel light na tayo. O yung tinatawag na soft prosperity gospel. Now, hindi ito katulad ng prosperity gospel preacher na garapalan. Ito'y very subtle. Hindi mapapansin. And ang sabi po ng ibang mga ngaral, innate na raw siya sa fallen nature natin. No? So, bigyan ko po kayo ng mga ilang halimbawa. Hindi siya kasing garapal kagaya ng nabanggit natin, pero it suddenly creeps in sa mga puso at isipan ng mananampalataya. So, let me give you at least three situations. Unang-una, lumalabas po ito kapag tayo ay nakakaranas ng pain or suffering. Lumalabas po yan pag tayo ay nakakaranas ng pain or suffering. May tendency, mga kapatid, may tendency ba tayong i-question ang kabutihan ng Diyos at ina-argue natin ang kanyang ang kanyang kabutihan kapag tayo humaharap ng ganong klaseng kahirapan? And we ask Him, Lord, bakit? And pag dito na pumasok na po itong lingguhay na to, Lord, hindi naman ako ganong kasama. Yun na. Lord, mabuti naman yung ginawa ko, bakit nangyari sa akin to? Lord, hindi ko dinideserve na maranasan ko ito. Yun na. Now, normal ba? It seems like normal, pero hindi kaya because meron tayong self-entitlement na dapat ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay palagi? Palagi? Baka nga naman totoo. Opo, totoo po yun. Pero ibig sabihin ba nun, ay absence ng suffering? Reminder lang po sa atin, mga kapatiran, na ang suffering ay bahagi ng pagiging Kristiyano. Kung ang ating pananaw na dapat tayo Kristiyano ay hindi tayo naghihirap, kaya ito, nagdudusa ako ngayon, may karamdaman ako ngayon, may nawalan ako ng trabaho, may hinaharap kami problema, pamilya ngayon. Lord, I don't deserve this. Abay, mag-iingat po tayo because we deserve worse. That's the gospel. Hindi, I deserve something kasi Christian ako. Then probably nasa prosperity light na tayo. Nakita po natin yung ginagamit ni Paul sa Romans chapter 5, verse 3 to 5, Hebrews 5, verse 7, James 1, 2, tsaka 1 Peter 1, verse 6. May tendency ba tayo isipin na kapag tayo ay lumalakad ng may katapatan at naglilingkod mabuti para sa Panginoon, ay dapat lang nasagutin ng Panginoon ang aking panalangin? Meron ba tayong ganong klaseng mentalidad? Naging mabait ako ngayon, weak Lord. Lord, oh, nagsuserve ako sa church. Lord, ang maganda-ganda ang binitawa nating offering. Okay? Common thinking natin, ha? Babalik ito. Nagpa-good shot tayo kay Lord, no? So may tendency tayo, lahat ng good works natin, lahat ng pagkakaloob natin, paglilingkod natin, there's a tendency na okay tayo, mga naka-plus points tayo kay Lord, sasagutin niya yung prayer ko. Or kaya naman naririnig niyo sa sarili ko, naku, bakit kaya financially ang hirap namin? Ay, kasi hindi ako nakapag-tithes. Mali po yun. Hindi po yun ang dahilan kung bakit ka pinagpapala ng Panginoon. Dahil sa may nakukuha siya sa iyo. Mild prosperity or soft prosperity po yun. O kaya naman yung mentalidad na do your part and God will do the rest. If you do not do your part, God will not do the rest. And if I do my part and God did not do anything, bakit Lord? That's again another wrong thinking. No? When we serve and live for God, it should be motivated by thankful hearts for the great reward of salvation we have already received through Christ's obedience on the cross. That's the reason why we serve. That's the reason why we give. That's the way that why we want to live a life that is honoring sa Kanya, because ginagawa natin to out of gratitude and worship. And kapag suffering comes in, and if God does not answer our prayers, we join Job sa kanyang prayer.
The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Yun ang Kristiyano. Hindi yung pinaglalaban ng karapatan. Sino ba tayo? Sino ba tayo? Sa harapan ng Diyos, we're dust. Kung hindi lang sa grasya ng Panginoong Hesukristo, hindi tayo magiging mga anak ng Diyos. Prosperity gospel does not praise and worship God. Prosperity gospel praises and worships prosperity. So maging maingat po tayo sa mga soft prosperity gospel at sa mga prosperity gospel preachers. Huwag natin sila paniwalaan, pakinggan o i-follow, o bilihin ang kanilang resources. Huwag natin gamitin ang Diyos to be rich and prosperous. Kasi worldly riches and worldly prosperity will never make us content. Instead, it will enslave us sa mga things of this world. So the question is, what can make us content? Number two and last. Last point natin. Godly contentment. Verse 6 hanggang 10. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we'll be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Sabi dyan sa verse 5, sabi ni Paul na ang prosperity gospel preachers use godliness as a means of gain. Ano po ibig sabihin nito? Kung makikita nyo po, yun ang inaral natin. Ano? So, ginawa ni Paul is pinick up niya yung language na yon, yung words na yon, na godliness at gain, and ginawa niya po ng contrast. Mas pinaganda niya sa verse 6. From negative verse 5, na godliness and gain, ginawa niya positive. Verse 6, godliness and gain. Ano ginawa niya? Sinabi niya na Paul picks it up, sabi niya, totoo that there is gain in godliness. Yan ang sinasabi niya. Pero, dapat accompanied ito with contentment, which is great gain. Great gain. Ang godliness ay hindi means para yumaman o magkaroon ng financial gain. Yun po yung negative. Godliness, and listen to this, godliness is the gain. Godliness is the gain. Godliness is great gain. Anong sinabi niya dyan sa verse 6? Kabaliktaran ang tinuturo ng mga false teachers. Ang pinaka-reward ay hindi pera, kundi godliness itself. Godliness. Ang gain of godliness is spiritual, hindi material. The great gain of knowing Christ, the great gain of knowing Christ and being known by Christ. Yun po yung blessing, yun po yung gain. Growing in Him. That's why we are to saturate ourselves with the gospel. Meditating on His life, death, and resurrection. We are to find our true contentment and satisfaction in Christ alone. Dun dapat nakabase ang ating contentment. This will produce in us godly minds and godly lives. Sabi ni Gordon Fee, a Christian is not self-sufficient, but Christ-sufficient. Ang ganda na sinabi niya ngayon. Ang bigat noon. A Christian is not self-sufficient, o nakasalalay ka lang sa sarili mo sa lahat ng mga gusto mong gawin, sa lahat ng mga magaganda at pwede mong gawin, kung hindi, nakasalalay tayo kay Kristo. For sufficiency, for strength, for sustainability, for joy, for satisfaction. A Christian is not self-sufficient, but Christ-sufficient. Kung nasa atin si Kristo, we have everything that we need.
Walang pera o material na bagay ang makakapag-satisfy po sa atin. Kung ikaw po yung tipo nagsasabi, kapag nakuha ko lang itong trabaho na ito, okay na sana. Kapag nakuha ko lang itong, itong dilag na ito at magpakasal kami, magiging masaya na ako.
If you're putting your hope on a future spouse or in your spouse right now, you will be disappointed.
Because ultimo yung mga mag-asawa should not put our hope sa aming asawa kung hindi kay Christ lamang.
Kasi itong mga bagay na mga material, ang salapi, everything that the world can offer, these things are not designed to satisfy us. It's never been designed to satisfy us. As a matter of fact, it enslaves us. We always want more. More money. More opportunities. More praises. More appreciations. More projects. More joys. But at the end of the day, you feel empty.
Ecclesiastes chapter 5, verse 10. He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. And do you know? Ecclesiastes 5, verse 10.
So kung ang pag-asa mo ngayon is pera o trabaho o material na bagay, magiging miserable po ang buhay mo. Kasi ito itself cannot fill up the hole sa iyong puso.
Kapag ang puso natin ay palaging discontented, lahat ng mga bagay ay pwedeng maging Diyos-Diyosan. Lahat ng mga bagay sa mundo ay pwedeng kung walang contentment sa puso mo. Okay?
Maraming mga bagay sa mundo na kung saan hindi naman masama. Neutral siya. Pero dahil sa ating hangarin, sa ating mabigat na pagnanasa na makakuha ng maraming ganito, ay nagiging Diyos-Diyosan siya. Nakalipat ka na sa sarili mong flat. Praise God! Wala pang isang buwan. Gusto mo na lumipat sa mas maluwag. Eh kasi mas mura lang eh. Nakuha mo yung dream job mo. Praise God! At di nagtagal, may offer after 1 week sa kabilang kumpanya.
Oh, of course, I'm not saying that in itself is wrong, kung pag may mga ganong klase. Pero yung posture ng heart, kagaya ng pinag-pray ni Kuya Rex kanina, ang issue natin. Walang contentment. You jump from one work after another. Ha? How about jumping from one relationship after another? Trying to think na isang relationship can fill the emptiness of my soul.
Di kaya. Hindi ho kaya. Nagiging Diyos-Diyosa na siya.
Kakabili lang ng cellphone. Bumili ka ng bagong cellphone nung December. December 30. Kinabukasan, January 1, lumabas yung bagong model. And from there, nagmumukmuka. Sana inantay ko na lang. Ibenta ko kaya ito, tapos bilihin ko yon.
Kailangan natin tanongin, ano ba ang posture ng puso natin? Do you see yung puso natin dito?
Nothing in this world can give you contentment and satisfaction.
We can never satisfy idols sa ating puso because these idols will use you and destroy you and enslave you. Because it always wants more and more and more. Sige pa! Gusto ko pa! Hindi! Konti pa!
According sa isang manunulat, meron pong article or writing, na kung saan our discontent begins in childhood. Doon daw nagsisimula nung bata pa. As indicated by the introduction to property law from a toddler's perspective. In short, ito raw yung perspective ng isang toddler.
o isang bata, no? So, dahil nagsisimula pa raw to sa toddler pa lang, yung discontent, ito raw po yung situation. Ito raw yung nasa puso ng isang toddler. If I like it, it's mine. If I can take it away from you, it's mine. If I had it a while ago, it's mine. If I say it's mine, it's mine. If I saw it first, it's... If you're having fun with it, it's mine. If you lay down your toy, it's mine. And if it's broken, it's yours. We laugh about this kasi probably nakikita niyo yung mga anak ninyo before or currently na may ganon. Di ba? Binigyan mo ng isang bola, tag-iisa sila, kinuha ng isang bola, gusto niya dalawa yung kanya, it's mine. Pero we laugh about this, pero friends, ang totoo niya, hindi lamang nararamdaman ng mga toddlers ito. This is really us now. It's mine. Diba? Pag may nakita ka sa internet na binibenta, ano sinasabi mo? Oh, diba totoo? Mine. May na? Tatanungin pa na. May na ba? Pero that's the fallen nature. We want, and it doesn't stop. It does not stop. Ano ba ang itsura ng godly content kung ganon? Well, pinakita sa atin ni Paul sa letter niya sa church in Philippi. Sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 12 to 13, "Now how to be brought, I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and in need. I can do all things through Him who strengthens me." Maybe some say, amen, pastor, amen, paboritong verse ko yan. Honestly, ito yung verse na to na paboritong i-quote and unfortunately misquotes and misinterprets ang ibig sabihin nito. Now, hindi ibig sabihin ng Philippians chapter 1 verse 13 na I can do all things. Hindi ito creed or chant na kailangan mo mes, I can do all things. Na magpapatato ako, papalagay ko sa sapatos ko, magagaling ako, magiging magaling akong atleta. Na kung saan kapag nagiging Philippians chapter 1 verse 13, biglang tatalino ako, makukuha ko yung promotion and ginawa mo na siyang chant. I can do all things. I can do all things. Hindi po yun ang ibig sabihin ng passage na ito. Oh, come on, I'm guilty as well. Okay? Guilty rin ako in my younger ministry years. Ano ba sinasabi ni Paul dito? Ang sinasabi ni Paul po dito, kaya niyang mabuhay at magpatuloy sa gospel ministry in spite of his circumstances in life. Kesa kulang sa pera o sobrang pera o walang pera, ika nga ni Paul, hindi nakabase ang aking joy, ang aking security, ang aking satisfaction sa aking current na circumstance. Yun ang sinasabi ni Paul. That's why I can continue doing the ministry of the Lord who gives me strength. I can live my life as a Christian regardless po ano man ang hinaharap ko, wala kaming pera, may karamdaman, which is lahat yan, ha, kay Paul, tao, galit sa akin, left me for dead, floating sa karagatan, na hawak-hawak lang, ay log probably, palutang-lutang ng ilang araw, I can do all things. Because he clings to Christ for his satisfaction. True contentment is found in Christ alone. Knowing Christ, knowing that He will never leave you nor forsake you, knowing that your name is written in the Lamb's Book of Life is enough reasons, few of the reasons, na tayo ay kailangan magpatuloy. My grace is sufficient for you. God is sufficient, mga kapatid. Tatlong dahilan kung bakit pursuing riches and worldly things are useless. Okay? If we know people, if we know this is true sa atin, may tatlong dahilan na binanggit sa verse 7, verse 8, and verse 9 and 10. Tatlong dahilan kung bakit po useless yung pursuing earthly gains. Unang-una, useless ito kasi hindi ito tumatagal. Nandiyan yan sa verse 7. Makikita niyo sa verse 7. Wala naman itong, actually, yung mga sinasabi po ni Paul dito, wala naman itong mga bagay na ito nung pinanganak ka eh. And he's quoting si Job. No? Wala ka ng mga bagay na ito nung pinanganak ka at baliwala rin lahat to kapag pumanaw ka. So itong mga material bagay na ito. Yung mga material bagay na inaasam-asam mo natin, hindi ho tumatagal yan. Nabubulok, nasisira, nawawala, nananakaw, namamatay. So yun po yun. So hindi ho tumatagal. So it's useless. And on top of that, it never satisfies us. Second, sa verse 8, ang sinasabi ni Paul dito, kung ano man ang meron mo, sapat na yan. Okay na yan. Yun ang sinasabi niya. Kung ano man meron mo, okay na yan. Anong meron mo ngayon? Well, I think nabanggit ni Paul dito yung basic necessities, hindi po ba? Binanggit niya clothing, food, at saka clothing. In sa ating mga pag-aaral, it's food, water, clothing, shelter, di ba? Ba't hindi binanggit ni Paul dito? So, ibig sabihin, dapat food and clothing lang, wala nang tirahan. Well, kasi yung word na clothing dito in its original language means covering. It's covering. So, this can also include covering o takip po sa bubong or bahay. So, ang sinasabi po ni Paul dito, ito lang kailangan nyo. If nasosustain ito, if namimit ito, this is enough. The problem is, we want more. We want more than these. We want bigger. We want more extravagant things. So di kaya may problema tayo sa ating puso? Third, another reason kung bakit these things are useless, kasi the love of money is the root of all kinds of evil. Verse 9 and 10. The love of money is the root of all kinds of evil. Sikat na sikat din to yung verse na to. Hindi po ba kasama ng Philippians chapter 1, verse 3, 13. Pero ito ang sinasabi rin. Hindi sinasabi po ni, ang madalas siya, hey, pastor, dapat walang pera, kaya dapat card. Kaya dapat online transaction. Smart payment. So, exempted tayo sa passage na yan, pastor. Di ba? Wala naman sabing for the love of the cards. For the love of Apple Pay or Samsung Pay. Wala eh. So, the love of money. So, we're good, pastor. No. Well, that's a modern translation na siguro may encounter ko kung yun ang sinasabi mo. It doesn't matter kung online. It doesn't matter kung physical currency. Ang hindi sinasabi ni Paul dito is this. That money is evil. He's not saying money is evil. It's neutral. It can be used for good. We need money. Pero yung one word na dinagdag dyan is yung kaya siya naging concerning. For the love of money. In short, naging Diyos-Diyosan ang pera. Naging Diyos-Diyosan ang pera. Money is not the root of evil. The love of money is. It's a futile pursuit. Marami sa Ephesus, actually, makikita nyo sa verse 10, ang nalulung sa pera. At dahil po dyan, nasira ang kanilang buhay at napalayo po sila sa Panginoon. Money over promises, but under delivers. Maring meron kang ina-applyan, o nasa trabaho kayo, na pinangakuan ka. Huwag ka mag-alala, dadagdagan natin yan. O sige, mag-apply ka. Kaming bahala sa'yo. Pero yun nga lang, hindi ka ba ka-church? Siguro naman maintindihan ni Pastor. Ako pa makakaintindi na. Pero ang point ho dito is, yung money, is money pulling you away from God? If it is, then hindi magandang indication po yan. Is your job pulling you away from God? Are your hobbies, your interests, pulling you away from God? That's the love of money and material things. Anong bagay, na dahil sa naririnig nyo sinasabi ko, anong unang bagay ang lumabas sa isip nyo that is pulling you away from God? Hobbies are not bad.
Money, pera hindi masama. Mga material na bagay hindi masaya. Masama. Ang problema rito pag dinagdaga mo ng love. Yung love na yon ay sinasapawan ang love mo sa Panginoon.
So the question is, we're almost done, am I guilty of loving money?
Guilty ba ako rito pa?
It's a good question to ask to meditate. Huwag niyong tignan yung kasamahan mo, huwag mo isipin yung boss mo, na kung saan binibigyan ka na laging overtime, kasi mukhang pera yun. Hindi, isipin niyo po yung sarili niyo. Okay, let's now, am I guilty of loving money? Ask God to search your heart.
Siguro, mga questions na pwede natin tanongin. May mga unhealthy patterns ka ba ng spending sa life mo?
Unhealthy patterns of spending, unhealthy patterns of earning money, unhealthy patterns of flaunting money through your material things.
Bantayan po natin yung kasalanan ng pagiging sakim.
Sakim means greediness. Greediness. We must be careful of the sin of greediness. Being greedy.
Isa to sa mga kasalanan na hindi natin naiisip na guilty tayo.
Because we always justify it sa mga binibigay natin. The rich can be a lover of money as much as ganun din yung mahihirap can love money. So, siguro, ang pwede natin gawin is, ako ba'y nagsastruggle in loving money? Ang best exercise na bibigay ko sa kayo, kung ikaw ay may asawa, ask your spouse.
Honey, ay, hindi, wag na lang.
Baka kasi alam mo na yung sagot.
Hindi, sige, ito, ako magtatanong sa'yo. Okay na.
But ask your spouse. After that, evaluate. Ask this, help you search your heart. Or ask someone na kung saan from this church. Na kung saan close, naka-accountable mo.
Maybe tumatahimik lang sila, meron may nakikita na sila. At kung ikaw ay tumatahimik, kapatid, kung mahal mo siya, huwag kang tahimik. Huwag ka rin marahas, okay? Sa paraan ng iyong pagkakasabi.
Ask, am I guilty of loving money?
May mga experts dito na mong kasama ko, Pastor, pag may narinig tayong mga ganyang provoking question, Pastor, walang titingin sa isa't isa. Tanda mo yan, honey, mahalata tayo.
Here's another question. And I think this is very true sa atin sa Dubai. Madalas ka ba kumuha ng unwise loans or debts? Unwise loans and debts o utang.
Well, caution na mga kapatid, mag-ingat po tayo dahil minsan maganda yung mga pangako, mababang interest. Pero totoo niyan, may mga financial institutions dito, mga sharks yung iba, na kung saan talaga ang tataas, unrealistic yung mga interest. Na kung saan pipilayan tayo ng ilang taon sa kakabayad.
So be careful, be discerning. If you're here today and you are choking sa debt, I encourage you, approach an elder. If you approach us, hindi kayo magiging una. Allow us to minister alongside sa inyo. I remember back in the Redeemer, I'm one of the elders who help yung ating deacon of finance na kung saan kapag may members na kung saan who needed help financially, isa sa mga requirements na ako at saka isang deacon, we sit with this person or couple and we talk about their financial plan. We talk about, ini-evaluate namin kung saan yung mga kailangan nilang prioritize at bilihin. And maybe you need such wisdom. Maybe you are thinking about resigning at umuwi na sa Pilipinas. And maybe you don't know sa madadalin yung gagawin sa pera. Or maybe you're just struggling right now. Maybe you need counsel. Alam ko po na medyo nakakahiya, pero huwag po tayong mahiya. Remember, 3 weeks ago, we talked about the church is family.
Hindi parang pamilya.
Pwede pamilya. Of course, hindi naman sasabihin sa lahat. You can entrust ito sa amin. Yung pag-approach na ito. And provide counsel and prayer and encouragement. So, ask that question, kung nagsastruggle ako sa utang, or may plano na naman akong kumuha ng loan or top up sa aking credit, I think before mo gawin yan, why don't you ask counsel in prayer muna? Another question na pwede nating tanungin kung tayo may pag-ibig sa salapi is, generous ka ba? Generous ka ba? Galante ka ba? How is your giving? Nung nag-increase ba ang salary natin? Nag-increase din ba ang giving natin? Nag-increase din ba yung pagtulong natin? Nag-increase pa tayo sa pagtulong sa pag-advance ng gospel sa bansa na ito? Muopo ang sagot po natin sa lahat ng mga katanungan na ito, then may problem po tayo sa heart. Hindi physically. And we need a change of heart. Which means money has been a god, which means money, apart from it, you feel that you are drowning pag walang pera. And the reason kung bakit hindi ka nakakapagbigay generously, it's because you don't want to give. Maybe because you have not experienced and seen yung generosity ng Panginoon. That God is so generous in saving our souls that He gave His all. He gave His best. He gave His Son, Jesus Christ, who became materially poor so that we can be eternally rich. Jesus, dying on that cross, took our sin and shame. He was punished in our place, died, was buried, at sa ikatlong araw, muling nabuhay. At kung sino man ang magtitiwala, ilalagay ang kanyang pananampalataya kay Kristo, hindi sa kanyang relihiyon, hindi sa kanyang pera, hindi sa kanyang mga ari-arian, ilagay ang kanyang tiwala at pananampalataya kay Kristo na siya ang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, magkakaroon po tayo ng kapatawaran. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So I urge you, friends, to repent from these sins and trust Jesus Christ for salvation. Friends, money and material things can never give us eternal contentment. Only Christ can satisfy that hunger sa ating puso. So as we think about the gospel this week, we must remember as a church family, we should find our true satisfaction not on the things of this world, but on Christ alone. Sa oras na ito tayo po'y manalangin. Thank you, Father God, for sending your Son. We deserve nothing. We deserve eternal damnation. But we are thankful, Lord, that you did not treat us as our sins deserved. Thank you for sending the Redeemer of our souls, your Son. I pray as we meditate on the gospel of Jesus Christ, help us, Father, na isuko ang mga maaaring Diyos-Diyosan sa aming buhay. Diyos-Diyosan po ng material na bagay o Diyos-Diyosan ng pera. And help us to be generous. Help us to be trusting you sa aming finances. Sa mga kapatiran po namin ngayon na kung saan may pinagdadaanan na financial crunch, would you deepen their longing for you and to trust you even in this hard and difficult situation. Would you give them the boldness and the humility to seek help sa iyong mga kapatiran, sa aming mga kapatiran, in order to provide yung word ninyo sa kanila and help them to move forward sa kanilang kalagayan. Lord, we're thankful. I pray that as we are launched to the watching world, that they would see that we have a Savior that is truly satisfying. In Christ's name we pray. Amen.